Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina. En eins og áður hefur komið fram, hefur allra leiða verið leitað til að komast að atriðum Hauks Hilmarssonar. Við höfum átt gott samstarf við lögregluna en höfum auk þess leita aðstoðar helstu vinaþjóða og ítreka leita aðstoðar tyrkneskra stjórnvalda. Ítrekað. Eins og margoft hefur komið fram í fjölmiðlum. Samstarfshyggja okkar vöruð við því upphæði að staðan væri einstaklega flókin og erfitt að afla upplýsinga og var reyndan sú að þau hafa takmarkað aðstoð geta veitt. Íslensk stjórnvöld hafa ítrekað óskaðir upplýsingum máli frá tyrkneskum stjórnvöldum og fengið staðfest þetta mörgum leiðum að þarlend stjórnvöld telji Hauk af. Fjölskylda hans hefur verið upplýst það eins og öll önnur skref sem tekin hafa verið í leitin að Hauki. Við teljum borgaraþjónustu þætti málsins lokið í bili en lögreglan rannsaka málið sem mannshvarf. Utanríkisþjónustan mun áfram eiga reglulega samskipti við fulltrúa tyrkneskra yfirvalda í tengslu við þetta mál. Íslensk stjórnvöld munu einnig tala áfram fyrir aukinni virðingu fyrir mannréttindum og alþjóðlegum í Tyrklandi og annars staðar í tvíhliða samskiptum og alþjóðavettvangi eftir því sem tækifæri gefst til að mynda á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í Evrópuráðinu og hjá ÖSE. En utanríkisráðuneytið út af þessu tilefni ráðleggur hins vegar Íslendingum eindregið frá því að ferðast á óörugg svæði þar sem að geta stjórnvald til aðstoð þá er neyðið mjög takmörkuð. Borgarar Norðurlandana ferðast á slík svæði á eigin ábyrgð og geta gert ráð fyrir að þurfa að leita til næsta sendiráðs sem getur verið í þón okkur í fjarlægð til þess að fá borgara þjónustu. Og upplýsingan ferðaviðvaranir nágrannaríkja okkar eru aðgengileg á vef utanríkisráðuneytisins og eru Íslendingar allir hvattir sem hafa hugsað sér að ferðast til slíkra svæða að hvatti til þess að kynna sér þessi mál þar.
Þá tökum við málsáður sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir.